ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst mánudaginn 13. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag. Helsti stjórnarandstæðingur einræðisherrans í Venezuela, Nicolás Maduro, fekk friðarverðlaun Nobels fyrir helgi. Hún heitir María Corina Machado og 56 ára gömul.
Leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela hlaut í dag friðarverðlaun Nobels. Hún hefur haldið sig í felum síðustu mánuði því stjórnvöld hafa hótað að handtakana.
María Corina hefur í mörg ár barist gegn einræðisstjórnum Hugo Chávez og Nicolás Maduro. 26 ára eru nú liðin frá því að Hugo Chávez var kjörinn forseti í Venezuela og hefur landið gjörbreyst á þessum tíma og gildi lýðræðisins eru fótum troðin í landinu. Þessari þróun hefur María Corina Machado barist gegn í meira en 20 ár. Hver er þessi kona? Dylan Herrera er kólumbískur stjórnmálafræðingur sem kennir við Háskóla Íslands. Hann hefur búið hér á landi í 6 ár.
María Corina Machado er formaður stjórnmálaflokksins Frente Venezuela frá stofnun hans árið 2012. Hún er 56 ára en var þekkt árið 2012 fyrir að leiða samtök fyrir gangsæi í kostningum í Venezuela og hjálpaði líka til að skipulega þjóðar ákveða greiðslu til að byggja Chávez frá Voldemort. Hún var líka mjög vinsælt vegna átaks hennar til að afhjúpa Deutschvöld Venezuela að búa á líka mannréttindabrot framkvæmt af venezuelsku stjórninni. Og það var henni vikir frá þinginu.
Dylan segir að helgina hafi hann rætt fátt annað við kollega sína, vini og fjölskyldu en Maríu Corina Machado og verðlunin sem hún fekk fyrir helgi.
Esta ha sido el tema del fin de semana con mis amigos de ciencia política en Colombia, acá con mi esposa, o sea, he estado hablando solo de esto estos días.
En hvað eru Dylan og vinir hans og fjölskylda að tala? Hann segir að það sé mikilvægt að muna að María Corina sé ekki fullkomin og að fleiri friðarverðlauna hafa Nobels hafi einnig verið umdeildir. Hann nefnir til að mynda utanríkisráðherra Bandaríkjanna á sínum tíma, Henry Kissinger, og eins Barack Obama Bandaríkjaforseta.
Jó, nú að tala, það var mjög mikilvægt, og þú veist, auðvitað María Corina er ekki fullkomin, en samt, hún er heldur ekki umdeildast í verðlaunahafin sem Nobels friðarverðlaunin hafa haft, eins og annars. Til dæmis Henry Kissinger á árið 1973 eftir fórna fyrir Vietnam eða Barack Obama til dæmis. Svo mér finnst María Corina var minna umdeildur kostur en Donald Trump sem hún tilleikandi hljóta verðlaunana fyrir stuðning hans við Málstað Venezuela. Ég held vinstri stjórnmálamenn vilja hana ekki vegna þess en þeir sá hana bara sem nýfrælskigjumann, kapitalista sem hefur nálgast stórlega menn eins og Trump er líka Netanyahu til að gripa inn í Venezuela og það var mjög mikilvægt að skilja. Svo af hverju var hún að vinna þetta?
Dylan segir að vegna andstöðu Maríu Corinu við Nicolás Maduro hafi hún verið í felum í Venezuela. Hann segir að hún megi heldur ekki yfirgefa landið. Dylan segir að þess vegna sé líklegt að María Corina geti ekki einu sinni fari frá Venezuela til að taka á móti Nobelsveilununum í desember.
Henni er núna til dæmis bannað að yfirgefa landið og frá síðasta árið hún var verið í felum eftir hún var handtekinn. Svo það er mjög mögulegt að hún get ekki samt farið til að taka við verðlaunum í desember. Svo það er klikkað.
María Corina Machado má ekki bjóða sig sjálf fram til að gegna opinberu embætti í Venezuela. Þetta hefur verið svo frá árinu 2021. Í fyrra þurfti hún því að fá annan frambjöðunda til að bjóða sig fram í hennar stað í fóstakostningum. Þetta var frambjöðundin Edmundo González. Eftir kostningarnar vildu María Corina Machado og Edmundo González meina að hann hafi borið sigur úr bítum í kostningunum og að kostningasvik hafi átt sér stað þegar Nicolás Maduro var krýndur sigurvegari.
Frá árinu 2021 var María Corina meinað að gegna opinberu embætti í 15 ár. Það er erfitt. Á árið 2003 var hún vann hún kosningar á stjór andurstöðuflokkana með 90% ákveða. En þar sem henni var meinað að gegna opinberu starfi stöði, hún var bara að hjálpa frambjóðan Edmundo González. Og það var ég man, ég náttúrulega, allum var að sjá, ok, hvað í gangi í Venezuela. Þess vegna, við allum var hræður með kostningarsvík. Svo í fyrra byggum Maria Corina og onur samtök til websíðu þar sem til að byrta kostningarskjöl, ja, hafa þessi allhræði upp, sem síndu kostningarsvík af Maduro. Og hún kallaði til frýt samleikara, mótmæla til að hafna kostningar úrslitunum. Og mér finnst það var mjög, mjög mikilvægt til að gera.
Með þessum orðum sínum vísar Dylan til þess að í fyrra brutust út mótmæli í Venezuela eftir þessi kostningarúrslit. Dylan segir að ein af ástæðunum fyrir því að hverju Maria Corina fékk friðarverðlaunin hafi verið sú að hann hafi reynt að stuðla að því að mótmælin í Venezuela yrðu sem friðsamlegust. Þetta breytti því þó ekki að fólk lét lífið í þessum mótmælum, líkt og fjallavarum í fréttum í fyrra.
Minnst 11 manns hafa látið lífið í hörðum og fjölmennum mótmælum í Venezuela síðustu daga vegna ætlaðra vélráða við talningu atkvæða í nýjafstöðnum forsetakostningum. Þar var Nicolás Maduro útnefndur sigurvegari og rétt kjörinn forseti þriðja skiptið í röð en stjórnarandstaðan telur sig hafa vissu fyrir því að sinn frambjóðandi Edmundo González hafi unnið yfirburða sigur.
Dylan segir að Maria Corina Machado hafi fengið friðarverðlunin vegna hugrekki síns í þessari baráttu gegn einræðinu. Hann segir líka að hún haldi áfram að hvetja Venezuela búa til að krefjast réttar síns og berjast gegn einræðistjórn Nicolás Maduro.
Hún vann þau fyrir hugrekki sitt. Ég held ólík öðrum ástæningum í Venezuela hafnar hún útlegg eða aðstök. Það var mikilvægt. Og ég held líka þau segja hennar eru skilabóð en amskoranir við einræðistjórnir, like totalitarism.
Já. Mm-hmm.
Og já, og fóða mig fyrir borgara í Venezuela halda áfram að krefja svetar sinns, þú veist, til að lífa í alveg leitlega þeir. Þetta er það sem mér finnst mikilvægt sem hún var að vinna
Þegar Maria fekk tíðindin á föstudaginn sagði hún að hún liti svo á að verðlaunin væri veitt til allra Venezuela búa og hún væri bara ein manneskja. Heyrum aðeins í henni.
Oh my god.
So oh my warmest god. Congratulations to you, Maria.
Thank you so much, but I hope you understand this is a movement, this is a achievement of a whole society. I am just one person.
Skiptar skoðanir eru hins vegar það hvort hún sé heppilegur verðlaunahafi. Hvernig hefur umræðan verið verðlaunahafan í Venezuela og Kólumbíu helgina? Dylan segir að eitt af mikilvægasta við þessi verðlaun sé að augu heimsins beinist fyrir vikið að Venezuela.
Það sem ljóst að með því að vinna Nobelsfriðu verðlaunin hefur Maria Corina Machado náð einhvað sem mér finnst mjög mikilvægt og það að koma Venezuela aftur á alþjóðlega sviði. Við erum öllum að tala þessi í dag. Svo fólk þreytist að tala Venezuela fyrir nokkra ár og hafðist nú er blæðin og vildi bara haldið áfram, þú veist. Og ég held í dag Venezuela aftur á ratsjáni eins og Gaza, Ukraina eða Súdan og svo ég held líka að það er mjög mikilvæg.
Á samfélagsmiðlum á Íslandum helgina voru líka mikil skoðanaskipti þetta. Sumum fannst hneykslega Maria Corina hafi fengið verðlaunin á meðan öðrum fannst það jákvætt. Eitt sem tjáði sig málið með jákvæðum hætti var fjölmiðlamaðurinn Egill Helgason. Hann sagði meðal annars á Facebook, vel valið, andstæðingur hinnar ógeðslegu ógnarstjórnar í Venezuela. Starfræðingurinn Einar Steingrímsson var hins vegar afar gaggrinninn á sigurvegaran og tjáði sig meðal annars það á Facebook. Þar sagði Einar meðal annars, frekar ógeðslegur friðarverðlunahafi. Af hverju segir hann þetta? Hvað finnst Einari athugavert við þennan verðlaunahafa? Þetta helst hringdi í Einar.
Það alveg ljóst að þessi kona, Machado, hefur sínt gríðarlegt hugrekki í baráttusli gegn einræðisstjórninni í Venezuela. Það sem ástandið skelfilegt öðvöldu það sem íslensk stjórnvöld hafa haldið fram eftir að þau snýru algjörlega við blaðunum gagnvart flóttafólki frá Venezuela. Að því leiti þá þessi kona kannski vel að svona verðlaunum komin fyrir að standa upp í hárin á þessari einræðistjórn og eigandi á hættu að hérna vera, já, sennilega á hættu að vera bara drepin fyrir það. Það sem að mér finnst aðtöverð við þetta og óverjandi er að þessi sama kona, hún hefur bóstaflega lýst í yfir að hún styðji aðgerðir tröppstjórnarinnar að gegn fólki á bátum í sko, innan landhelgi í Venezuela, þar sem að bandaríski herinn, þar sem Trump er að láta bandaríska herinn, drepa fólk sem að er haldið fram að séu fíknefna smyglarar án þess að það séu fær fram án þess að séu sýtt nokkur gögn sem að bendi til þess að þetta sé á hreinu. Og hún er sem sagt að verja það að bandaríkin séu að drepa fólk án dóms og laga og það meiri sé innan sko lögsögu ríkisins sem að hún vil fá að stjórna. Og það erfitt að hugsa sér verri mannréttinda heldur en þetta að taka fólk að lífi, hvað það er að ríki, jafn voldugt ríki og bandaríkin eru taka fólk að lífi án dóms og laga. Og mér finnst bara óverjandi að manneskja sem að stýður slík hryllileg mannréttindabrot að hún fái þessi friðarverðlaun.
En hvað finnst Dylan um þessa miklu skautun um Maríu Corrinu í umræðunni?
Já, emmitt, for ég held allt að vera búist við að Sigurvegari Nóvels friðarverðlauna þarf að vera og sér fullkominn manneskja. Það er bara, já, ángalla og mér finnst það er mjög ómögulegt, þú veist, það er, en þú veist, mér finnst samt á árið svo miklum aftur fórum með liðværi og í grungildum eins og virðingum fyrir lífi var mikilvægt að senda skilabot til að verja að liðværi er í hættu. Og Maria Corrina er eining 19. sem konum til að vinna verðlaunin á 124 ár, þú veist, Það er aðeins hún 11% sigur vegar að Nobels fríðu verðlaunana sem eru konur. Og það handa mér, það er mjög erfið að skila. Konur er alltaf að gera svo regalega mikið fríðfríðans. Svo ég held, það er, og samt, það er eina af þeim blokkum sem er mest með konuna og samt er Nobels verðlaunum í bókmyndum. Meðaltal á Nobels fríð konur eru næstir í 6,7%. Það er ekkert, þú veist. Svo ég held það var líka mjög mikilvægt fyrir kvenna og Maria Corrina vann vegna þess að augnabliki mikilvægt spennum kom, þú veist, leit og að hæfni hennar í veg fyrir átökjöfuna svelska samfélagna í gotunum. Jafnir á meðan og eftir að hún var handtekinn í januari á þessi ári. Svo ég held þar var, þú veist, sem eru mikilvægt, ekki hvað sem bara hugsa og að hún er ekki séfullkominn. Þar, hann og mér, er, hvað eru mikilvægst, þú veist, reynir á hugreiki á erfiðum tíma. Þar er skiláð.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir um efni þessa tiltekna þáttar eða annara þátt af þetta helst, þá er þér bent á netfangið þetta helst að ruv.is. Sömu leiðis máttu endilega senda póst á þetta sama netfang. Ef þú ert með fréttaskot um eitthvað sem tengist Venezuela, friðarverðlaunum Nobels eða einhverjum öðrum umfjöllunarefnum. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra í þér og þakka fyrir allar þær ábendingar sem hlustendur þetta helst hafa sendt. Þetta helst verður aftur á dagskrá á morgun en þá munum við aftur beina sjónum okkar að Venezuela og fólki þaðan sem hefur flúið til Íslands.